Virðulegi forseti. Rétt tæpir 5 mánuðir eru liðnir frá því að dreift var á Alþingi tillögu þeirri til þingsóknar sem hér í dag er að nýju tekin til umræðu. Með þessari þingsóknartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 sem mælir fyrir 8 ESB-gerðir verði felldar inn í EES-samninginn. Gerðirnar sem umræðar varðar 3. orkupakkann sem er safn ESB-gerða sem varða innri marka fyrir raforku og gas innan ESB. Það sem lagastoð var ekki fyrir hendi fyrir framangreindu gerðum var ákvörðun númer 93/2017 tekin af sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu. Með tillögunni lagt til Alþingi heimili ríkisstjórnar að staðfesta fyrir Íslands hönd umrædda ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku 3. orkupakkans í EES-samninginn á þeirri forsendu, virðulegi forseti, að engin grunnvirki við landamæri nú fyrir hendi á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar ESB. Ákvæði 3. orkupakka ESB slík grunnvirki eiga því ekki við og hafa ekki raunhafa þýðingu hér á landi að óbreyttu. Undirbúningur og samningaviðræður EFTA-ríkjanna innan EES við Evrópusambandinu upptöku 3. orkupakkans í EES-samninginn stóð í 6 ár, á árunum 2010 til 2016. Allan þann tíma var haft náið samráð við Alþingi, ekki einungis í samráðsferli við þingnefndir Alþingis í samráð við reglu Alþingis þinglega meðferð EES-mála frá 2014-2016, heldur gerðu utanríkisráðherrar á hverjum tíma grein fyrir málinu og stöðu þess í árlegum skýrslum utanríkisráðherra til Alþingis utanríkis og þróun alþjóðamál. Málið hefur því verið til umfjöllunar og gaumgæfilega skoðunar hér í þinginu í hartnær áratug. Sá tími reynist hins vegar ekki næja öllum til að ljúka afgreiðslu málsins í vor og því erum við hér á stubbi stödd. Virðulegi forseti, það er með engu móti hægt að segja að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar sem fulltrúi Íslands samþykkti með stjórnskipulegu fyrirvara á fundi nefndarinnar vorið 2017 hafi átt að koma hæstvirtu Alþingi á óvart. Þvert á móti, virðulegi forseti, fulltrúi Íslands í nefndinni hafi til þess fullt umboð frá sjálfu Alþingi. Í bréfi utanríkismálanefndar Alþingis til þáverandi utanríkisráðherra dagsettu 20. september 2016 segir með leyfi forseta: Nefndin bendir á að sú aðlögun sem samið er verum byggir á tveggjastoða kerfi EES-samningsins og er sambærileg því sem samið er vegna gerða evrópskt fjármálaeftirlitskerfið 681. mál. Í minnisblaði ráðuneytisins kom fram það álit að framsalið sem felst í 3. orkupakkanum rúmist innan stjórnarskrár og er þar vísa til álitsgerða Skúla Magnússonar dósents evrópska fjármálakerfið. Nefndin gerir ekki athugasemdir við það en áréttar að skipta skoðanir eru málið innan nefndarinnar, samanber nefndarálit hið evrópska fjármálakerfi. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, bréf þetta er að finna á fylgiskjali 8 með þingsályktunartillögu minni. Eins og það ber með sér, þá var mál þetta skoðað ofan í kjölinn hér á Alþingi áður en þingi veitti umboð sitt til að samþykkja það í sameiginlegu nefndinni. Þessi skjöl taka af allan vafum að við hinna þinglegu meðferð málsins var fallist á sjónarmið sem framkom í minnisblöðum utanríkisráðuneytisins stjórnskipuleg álitefni á árunum 2014 til 2016. Þegar að háttvirtir þingmenn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Gunnar Bragi Sveinsson héldum stjórnartaumana í forsætisráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. Þeir sögðu við Alþingi á þessum tíma með leyfi forseta: Á meðan að íslenska raforkukerfið er einangrað eiga bindandi ákvörðunar eisir ekki við hér á landi þar sem þær eiga eingöngu við álitamál sem komu fyrir flutning á raforku yfir landamæri. Ef ákvörðun eisir myndi í framtíðin snúa Íslandi myndi virkjast tveggja stoða fyrir kólvak þannig að eisir tæki aldrei eitt og sér ákvörðun gagnvart Íslandi. Tilvitnun lýkur. Þetta er niðurstaða í minnisblaði frá þáverandi utanríkisráðherra Gunnari Braga Sveinssyni til Alþingis og er að finna í fylgiskjali 9 með tillögu þeirri sem hér er til umræðu. Ég endurtek með leyfi forseta: Eiga bindandi ákvarðanir eisir ekki við hér á landi þar sem þær eiga eingöngu við álitamál sem komur við flutning raforku á milli landamæra. Þetta sagði háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson þáverandi utanríkisráðherra við Alþingi 23. februar 2015. Liðlega hálfu ári Eftir að Alþingi fékk þessi skilaboð frá þáverandi hæstvirtum utanríkisráðherra vildi þannig til að flokksfélagi hans, þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, átti fund með þáverandi forsætisráðherra Bretlands David Cameron hér í þessu húsi hinn 28. október 2015. Þannig að þeir sammælist að setja á lakkinna vinnuhóp sem var falið að skoða möguleika þess að leggja sæstreng milli Íslands og Bretlands. Virðulegi forseti, við skulum hafa það í huga að þegar David Cameron kom hingað til hans til funda við íslenska forsætisráðherrann, þá hafði forsætisráðherra Bretlands ekki komið til Íslands sér að Winston Churchill heilsaði upp á breska hernámslið hér árið 1941 og heimsótti þá meðal annars þetta hús hér. Og það eina markverða sem þáverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ákvað með breska kollega sínum í þessari mjög svo sögulegu heimsókn var einmitt að kanna möguleikan á því að leggja raforkusæstring milli landanna tveggja. Í þessu ljósi er fróðlegt að skoða nefndarálit minni hluta utanríkismálanefndar í því máli sem hér er til umræðu. Í álitinu segir með leyfi forseta: Þeir sem styðja þingsályktunartillögu hafa ítrekað sagt að reglugerð um samtengu landa hafi ekki raunhæfa þýðingu og meðan ekki komið sæstrengu til Íslands og að ákvörðun Acer, samkvæmt reglugerð, snúað mestu ákvörðun sem leiðir að þeirri stöðu sem myndast eða komið tenging milli landa. Það er sæstrengur. Það sem fylgjendum á sér sloka eins og er augunum fyrir eru með því að innlega þessar tvær reglugerð eða verið innlega hugmyndafræðina, markmiðin og verkværi sem lúta einum sameiginlegum samtengum orkumarkaði og evrópska efnahagssvæðinu. Hann er þegar samtengdur í miklu meiri þetta ESG-kerfi. Í þessari nálgun felst því ótrúleg værukærð og kæruleysi. Tilvitnun líkur. Minni hluti utanríkismálanefndar lýsir því þannig sem ótrúlegri værukærð og kæruleysi að Alþingi innleiði þriðja orkupakkan eins og þáverandi hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson lagði til við þingi á sínum tíma. Að því að möguleik er á að hingað verið lagði sæstrengur eins og þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vildi gera í samstarfi við Breta hausti 2015. Undir nefndaráldið skrifar háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegi forseti, ég vil að það koma fram að ég tek ekki undir þessa gagnrýni háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar á störf þáverandi utanríkisráðherra og þáverandi forsætisráðherra. Ég tel að máli hafi verið vel undirbúið að hálfu utanríkisráðuneytisins og annarra fagráðuneyta alla götu frá 2010 og umfjöllun Alþingis verið til fyrirmyndar. Álitaefnin greind og þau metin áður en Alþingi veitti málinu sitt brautargengi og því er viðsnúningur háttvirtra þingmanna Miðflokks í málinu óútskýrður og ég hygg að stjórnmálafræðin dugi ekki til þess. Viðsnúningurinn er í raun að því tagi að leita þær í lögmál eðlisfræðinnar til að finna þar einhverjar skýringar. Virðulegi forseti, sú tillaga sem fyrir þinginu liggur tekur til þeirra sjónarmiða sem framkomu við meðferð máls hér í þinginu sín tíma en voru ekki lögð til grundvallar við afgreiðslu þess, það er að segja vafi leiki á því að Framsan samkvæmt tiltökum gerði þriðja orkupakka sé umfram þessi stjórnarskráin heimilar. Alþingi var á sínum tíma meðvitaðu þessi sjónarmið sem einhver að verið sett fram af Stefánum og Stefánssyni prófessor. En lagði enga síður sjónarmið annarra fræðimenda grundvallar. Við undirbúum þessara tillögu sem nú er til umræðu var hlusta á þá gagnrýn sem á sér málefnalega forsendur og niðurstaðan sú að allir fræðimenn sem að málinu koma er nú sammála að innleiðing þriðja orkupakkans með þeim hætti sem ég er lagt til stenst fyllilega íslenska stjórnskipan. Raunar sáu þeir Stefán Már og Friðrik Árni Friðursson hirs sérstaka ástæðu til þess að lokinni fyrri umræðu máli hér í þinginu vor og sjónarmið sem þar kom fram að árétta sérstaklega að engin lögfræðilegur vafi væri að sú leið sem var lögð til grundvallar í þingsályktunartillögunni væri í samræmi við stjórnarskrá. Sömu fræðimenn sáu einnig ástæðu til þess eftir heimsókn í utanríkismál Alþingis fyrir þessu mánuði og fyrirspurn nefndarinnar þar að taka af öll tvímáli að fyrirvörun um stjórnarskrá og forræði Íslands sé réttilega til hagahaldi við framlengu þessa máls. Það er því engin lögfræðilegur vafi á því að innleiðing orkupakkans er í samræmi við stjórnarskrá. Fullyrðingar annars standast ekki. Það er heldur engin vafi á því að engin nema Alþingi getur tekið ákvörðun hvort Ísland tengist öðrum löndum með lagningu sæstrengs. Fullyrðingar annars standast enga skoðun eins og okkar helstu fræðimenn á þessu sviði hafa marg ítreka bent á. Nú síðast á fundum utanríkismála Alþingis fyrir þessum mánuði. Fullyrðingar annað standast ekki. Virðulegi forseti. Mál þetta hefur verið til meðferðar hér á Alþingi í hartnær áratug. Það er hlotið ítarlega og vandaða umfjöllun. Tekið verið til málefnalega gagnrýni við loka frágang þess. Allir helstu sérfræðingar okkar í stjórnskipunarrétti og Evrópurétti eru sammála það að það stangist ekki á við stjórnarskrá og fel ekki sér neins konar skyldu til að tengjast raforkukerfi Evrópusambands eða annarra þjóða. Virðulegi forseti, málið fullrætt og fyrir löngu tímabært að klára það.
Svo vill til að fjórir háttvirtir þingmenn hafa